Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Свій погляд на важливі події пропонує вашій увазі «Ранкова свобода». У студії Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І спочатку коротко про головне. Чи вдасться Росії заблокувати кредити Міжнародного валютного фонду для України?
Я не бачу якихось технічних можливостей для того, щоб якась держава блокувала допомогу Україні.
Україна готова наситити європейський ринок технічних конопель, але на перешкоді стоять візи.
Попит на зовнішньому ринку надзвичайно великий. Найголовніша проблема – це візовий режим. Якщо вирішувати якісь термінові питання, це практично неможливо.
Довкола Генеральної прокуратури України виникають один корупційний скандал за іншим. Скільки заробляють прокурори і чи живуть вони на зарплату?
Декларація все указана. Машину я задекларував, купив, всі доходи. У мене зарплата маленька, але хороша.
Добре, дякую.
Чи можна навколо української генпрокуратури, яка має боротися з корупцією, регулярно виникають корупційні скандали? Про це говоритимемо в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Добірку найважливіших новин цього ранку підготував Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном Ван Руденом 12 листопада розпочинає роботу в Україні. На продовження попередніх технічних обговорень, які тривали в період з 22 вересня до 2 жовтня, місія здійснюватиме подальші дискусії на політичному рівні з владою України в контексті програми економічних реформ, що реалізується за підтримки МВФ, йдеться в заяві фонду. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав 11 листопада, що відбудуться переговори щодо соціальних, економічних і фінансових реформ в Україні. Наприкінці жовтня в МВФ заявили про намір змінити свою політику, дозволивши надавати позики країнам, які мають борги перед іншими державами. Таке рішення буде ухвалене на тлі суперечностей між Києвом та Москвою щодо боргу України перед Росією. Міністр фінансів України Наталія Яресько повідомила, що уряд затвердив умови випуску нових облігацій, які надаватимуться кредит взамін на старі боргові зобов'язання держави. Про це чиновниця написала 12 листопада зранку на своїй сторінці у мережі мікроблогів Twitter. Випуск нових облігацій – це крок у реструктуризації боргу, важливий камінчик у відновленні економічної стабільності, повернення до економічного зростання, додала міністр фінансів. Упродовж осені Україна узгодила реструктуризацію зобов'язань із більшістю своїх кредиторів, крім Росії, яка вимагає повного повернення 3 мільярдів доларів, взятих у грудні 2013 року тодішнім урядом України на чолі з Віктором Януковичем. Президент України Петро Порошенко заявив, що українські військові, які служать у зоні АТО, мають наказ відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. Про це Порошенко сказав напередодні, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони. За словами президента, попри перемир'я, ситуація на Донбасі нині має тенденцію до загострення. У штабі АТО також заявляють про ескалацію конфлікту на Донбасі. Печерський районний суд Києва переніс розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу для народного депутата Ігоря Мосійчука на 12 листопада. Про це повідомили у прес-службі депутата. 17 вересня Верховна Рада дала згоду на притягнення Мосійчука до кримінальної відповідальності, затримання і арешт, після чого його і затримали силовики просто в будівлі парламенту. Міністерство енергетики Росії повідомляє, що українська сторона підтвердила постачання електроенергії до Криму. Про це йдеться у повідомленні російського Міненерго, опублікованому в середу. У російському відомстві також зазначили, що з материкової України до Криму і з Росії до України електроенергію постачають за двома різними, не пов'язаними між собою шляхами. 30 грудня 2014 року Україна і Росія підписали два контракти на постачання електроенергії. На Мальті в середу 11 листопада відкрився дводенний саміт ЄС-Африка з проблем міграції. У ньому беруть беруть участь 50 лідерів європейських і африканських країн. ЄС планує збільшити фінансову допомогу країнам Африки та закликати їх повертати на батьківщину економічних мігрантів. Єдина можливість керувати міграцією – це працювати спільно. Наша мета – узгодити спільні підходи та конкретні кроки, щоб міграція стала плідним обміном між нашими людьми, а не трагічними втратами для всіх, сказав на відкритті саміту президент Європейської ради Дональд Туск. Єврокомісія обіцяє виділити 1 800 000 євро на проекти, спрямовані на вирішення базових проблем, які викликали різке зростання напливу біженців до Європи. Від початку цього року чверть із цих мігрантів становлять африканці, а всього їх майже 800 тисяч.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:14 у Києві і дещо докладніше про тему, яку цього ранку ми пропонуємо до обговорення. Прокуратура і прокурори в Україні після втечі Януковича та його соратників перебувають в центрі уваги. З одного боку, суспільство ще й досі після 2 років від Євромайдану чекає справедливого покарання для одіозних корупціонерів. З другого боку, з кожним днем все більше корупційних скандалів виникає в самій прокуратурі. Тим часом Віктор Шокін – це вже 3-й генеральний прокурор за нової влади. Скільки ж заробляють прокурори і чи живуть вони чесно на саму зарплату?
Радіо «Свобода», програма «СТЕМ», ми робимо сюжет про кількість співробітників слідчого управління. Ви тут працюєте?
Так.
А на якій автівці ви їздите на роботу?
На «Фольксвагені».
Це «Пасат» чи «Туарег»?
Ні, «Туарег».
«Туарег», так?
Так.
Це ви на зарплатню купили чи якісь інші?
У мене в декларації все вказано.
Ага.
Так, у мене в декларації вписано. Машину я задекларував, купив, всі доходи.
А яка у вас зарплатня ще у себе?
У мене не маленька зарплата. Знаєте, вспомните фільм старий? У мене зарплата маленька, але хороша.
Добре, дякую.
Статки працівників Генпрокуратури досліджували наші колеги, журналісти із програми «Схеми». Чому ж навколо української генпрокуратури, яка має боротися з корупцією, виникають постійно корупційні скандали? Такою буде тема, яку пропонуємо до обговорення в другій частині програми. Своїми міркуваннями ви, шановні слухачі, можете поділитися також на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, а після 7:30 в прямому ефірі «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Стан здоров'я командира одного з батальйонів 28-ї механізованої бригади Збройних сил України Володимира Пушкаря, якого Генеральна прокуратура підозрює в отриманні хабаря за пропуск вантажівок на лінії розмежування на Донбасі, погіршився. Це стверджують адвокати комбата. За їхніми словами, даються в знаки бойові поранення, а також перенесений наслідок кримінального переслідування стрес. Не завершивши лікування в Одесі, офіцер перебуває в Києві та ходить на допити до Генпрокуратури. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Пушкар і його побратими звинувачення категорично відкидають. Натомість правоохоронці наполягають на тому, що розслідування дій комбата є об'єктивним. Їм вдалося зібрати достатньо доказів його причетності до особливо тяжких злочинів. Детальніше в матеріалі нашої одеської кореспондентки Людмили Гіцевич.
Командир 1-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади Володимир Пушкар із позивним «Туча» кілька днів ходить на допити до Генеральної прокуратури у Києві. Військового підозрюють в отриманні понад мільйон на гривень за сприяння незаконному в'їзду 10 вантажівок на тимчасово окуповані території Донецької області. Цей факт, за даними слідства, мав місце у червні нинішнього року. Підозру комбату оголосили у вересні, після того, як бригада вийшла із зони АТО. Сам Пушкар винним себе не визнає. У вересні, після кількох засідань у Приморському райсуді Одеси, офіцера звільнили під заставу. 5 листопада квартиру Тучі обшукали, коли він лікувався у Одеському військовому госпіталі, а потім прямо у відділенні медзакладу повідомили про виклик до Генпрокуратури. Та Там відбулися два допити. За твердженням адвокатів, стан здоров'я комбата погіршився, даються в знаки бойові поранення, а також перенесений внаслідок кримінального переслідування стрес. Крім цього, захисниця підозрюваного Юлія Токаєва розповіла Радіо Свобода про тиск з боку прокурора.
Прокурор і минулого разу, і цього разу досить зухвало себе поводив і здійснював тиск на сторону захисту. Наприклад, якщо ви не будете давати пісні, ми вам звільнимо для запобіжних заходів.
Чергові допити Пушкаря призначили на наступний тиждень. За інформацією Юлії Токаєвої, подібні обвинувачення висунуті ще кільком бійцям. Адвокат стверджує, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос зарано говорить про викриття злочинної групи. Натомість сам Анатолій Матіос в ефірі Радіо Свобода наполягав, що у відомстві є чіткі докази причетності комбата Володимира Пушкаря до особливо тяжких злочинів.
Чітко у нас зібрані докази, які свідчили про його причетність до особливо тяжких злочинів, де є незаконний перетин, сприяння у фінансуванні тероризму і отримання неправомірної вигоди.
Також Анатолій Матіос оприлюднив матеріали негласних розшукових слідчих дій, здійснених військовою контррозвідкою СБУ, телефонну розмову, яка має стати обґрунтуванням підозр, які оголосили Володимирові Пушкарю. Додаткової інформації у цій справі поки що не розголошують. Волонтер Оксана Алєксєєва, яка опікується 28-ю бригадою з липня минулого року, переконує, що комбат Туча сам активно виступав проти будь-яких неправомірних дій військовослужбовців і через це нібито часто сварився з командуванням бригади. За припущенням волонтера, така кримінальна справа – зведення особистих рахунків. В Одесі на акції підтримки Пушкаря кілька разів приходила велика кількість волонтерів та бійців.
Звісно, проводити дальніші якісь допити, проводити було б тяжело, тому що зібралося більше великого кількості людей. Тому я так думаю, що вони перенесли в Київ, не було можливості у людей підтримати Пушкаря.
Натомість головний військовий прокурор Анатолій Матіос зазначив, що під час розслідування справи Пушкаря на співробітників прокуратури і суддів чинять шалений тиск. Зокрема, зауважив Матіос, до 500 осіб у той день, коли в Одесі заарештували комбата, турмували Приморський райсуд. А міліція, яка повинна охороняти громадський порядок, не втручалася у ці події. Зрештою, троє суддів взяли самовідвід через страх перед судом лінча. Як наголосив Анатолій Матіос, ніякі попередні заслуги героя війни не дають йому права вчиняти злочини.
Із 7:20 далі перегорнемо сторінки української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Експерт газети «Сьогодні» стверджує, що рішення Дмитра Яроша піти з посади лідера правого сектора не є остаточним. Його заява лише відображення реальностей, що існують в цій організації. Щонайменше він залишатиметься неформальним лідером, адже іншої рівнозначної фігури в правому секторі немає. Але якщо він піде взагалі, це означатиме початок кінця цієї організації. Що стосується розбіжностей, які призвели до таких заяв Яроша, то, як зазначає видання, йдеться про рівень опозиційності і використання радикальних методів боротьби з керівництвом країни. Про перспективу призначених на кінець листопада виборів у Маріуполі пише газета «День». Видання наголошує, що необхідно покарати тих винних, хто зірвав вибори 25 жовтня. Адже без відповідальності така ситуація може повторюватися і надалі. З іншого боку, зрив виборів у Маріуполі фактично не дав можливості прорватися до місцевих рад і в мерію представникам ОПОБЛОКу, який, очевидно, домінує в цьому регіоні. Газета нагадує, що на Донбасі за виборців боротися треба до виборів, а не під час їх проведення. Адже сходу України Київ досі не приділяє належної уваги, віддавши його на поталу місцевим князькам. Про наслідки і можливі результати місцевих виборів на сході країни газета «День» розповідає в статті «Я Донбас і я Україна». Тижневик «Країна» пише, що на часі скасувати в Україні виборчий бар'єр. Держава потребує суттєвого оновлення еліт і притоку свіжих ідей. Натомість бар'єр гарантує потрапляння до Верховної Ради лише тих політичних проєктів, які розпоряджаються величезними ресурсами олігархів. Також суспільство краще орієнтувалося б серед кандидатів у президента, якби кожен із них заявляв, кого пропонуватиме на посади генерального прокурора, голови Служби безпеки, міністрів оборони та закордонних справ, переконує експерт тижневика «Країна». Газета «День» розмірковує, чи вдасться Росії розлучити Україну з Міжнародним валютним фондом. Видання інформує, що Росія вивчає можливості блокування подальшого кредитування України МВФ в разі дефолту Києва за боргом перед Москвою. Однак, як переконує експерт газети, розмови про можливий зрив Росією надання кредиту – інформаційна війна і залякування. МВФ – організація, яка керується складом акціонерів. Росія не є мажоритарним акціонером, тому її вплив при ухваленні рішень фондом обмежений. До того ж, МВФ змінює свої статутні установки, щоб уникнути такого сценарію. Всі розуміють, що, по суті, виданий Росією кредит приватний, а не державний. Тому питання його повернення мало б вкладатися в рамки досягнутих домовленостей Лондонського клубу кредиторів. Нагадує газета «День» в статті «Кредитний трикутник».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І в продовження теми кредитних відносин України з МВФ та Росією. Росії не вдасться заблокувати кредити Міжнародного валютного фонду для України. В цьому переконувала глава Національного банку Валерія Гонтарєва напередодні сьогоднішнього візиту до Києва місії МВФ. Натомість українські економісти по-різному оцінюють можливості Москви помститися за невиплату Києвом 3 мільярдів доларів кредиту. Деякі фахівці переконані, що далі погроз та піару в цьому питанні Кремль піти не може. Інші фахівці вважають, що певні важелі вплинути на співпрацю МВФ і України Росія має. І тому варто виплатити взяту в розпал Майдану тодішнім президентом Януковичем позику. Думки досліджував Олександр Лащенко.
Місія здійснюватиме подальші дискусії на політичному рівні з владою України. Таким чином, у Міжнародному валютному фонді анонсували сьогоднішній візит місії МВФ. А прем'єр Арсеній Яценюк зазначив, що на цих дискусіях ітиметься про хід реформ в Україні.
До України приїжджає місія Міжнародного валютного фонду. Будемо проводити переговори з нашими західними партнерами з приводу соціальних, економічних і фінансових реформ в країні.
Нинішній візит відбувається на тлі боргової суперечки між Києвом та Москвою. В грудні 2013 року, в розпал Майдану, тодішній президент України Віктор Янукович поїхав на зустріч з російським колегою Володимиром Путіним. Домовилися, що Москва надасть Києву кредит і облігації на суму 3 мільярди доларів розмістила на фондовій біржі і, зрештою, їх викупила Росія. Янукович потім втік до тієї ж Росії, а Кремль вимагає виплати боргу, погрожуючи судом і підкреслюючи жодної реструктуризації. Тепер Росія вивчає можливість застосування ще одного важеля тиску на Київ, а саме Міжнародного валютного фонду. Адже наразі правила цього кредитора забороняють надавати позики державам, які мають непогашену заборгованість перед офіційними кредиторами. Щоправда, наприкінці жовтня МВФ заявили про намір дозволити надання позик країнам, які мають борги перед іншими державами. Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва вважає марними намагання Москви заблокувати подальше кредитування України Міжнародним валютним фондом. Економіст Олексій Плотников зазначив у коментарі Радіо Свобода, що далі пропаганди стосовно блокування кредитів МВФ для України Кремль піти не може.
Я не бачу якихось технічних можливостей для того, щоб якась держава блокувала допомогу Україні. Тобто рішення про надання фінансування чи не надання надається Радою директорів, а Російська Федерація не має жодного впливу на Раду директорів.
Наразі МВФ офіційно не визначився. Він вважає борг України перед Росією комерційним або державним. Відповідно, поки що не зрозуміло, що може бути дефолт стосовно цього боргу за умови, що правила МВФ все-таки не змінять. Зі свого боку, інший економіст Олег Устенко констатував Радіо Свобода, що певні важелі впливу на співпрацю МВФ і України Росія таки має. Олег Устенко зазначає, що борг Януковича, коли суперечку між Києвом та Москвою розглядатиме міжнародний суд, найімовірніше визнають саме державним, а не комерційним.
Як би ми там не думали, що це була взятка колишньому політичному режиму, лондонський арбітраж, мені здається, при всій, може, симпатії, яка в нього буде до України, все одно буде приймати рішення відкритими очима, але холодним серцем.
Як каже експерт, Україні краще було б у принципі розрахуватися за цим боргом. Саме це стало б меншим злом у такій ситуації. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Україна з її широкими сільськогосподарськими можливостями могла би припинити жити у борг, а активно виходити на європейські ринки з продуктами, які раніше були традиційними для неї, а нині наново відкриті в Європі, завдяки попиту на здорову їжу та відновлювану енергію. Зокрема, йдеться про коноплі, які завжди зусиллям українських науковців позбавили наркотичних якостей та підвищили їхні лікувальні властивості. Такий продукт вирощує та продає в Європі, зокрема, Ніжинська компанія «Сяйво». Та її директору було нелегко потрапити на зустріч зі своїми партнерами в Чехії через візові перепони, розповідає Марія Щур.
Завдяки відкриттю лікувальних властивостей конопель ця давня культура отримала нове життя. Наприклад, у Чехії з неї виготовляють до 50 найменувань продукції, включно з олією, борошном, лікувальними мазями. Як і в старі часи, коноплю використовують і в промисловості, розповідає чеський голова родинної фірми Гемп Вацлав Жіга.
Ми одна з найпотужніших європейських фірм, які займаються виробництвом продуктів харчування, а також барв і лаків із конопель. Коноплі також стали дуже популярними як джерело поновлюваної енергії. Її використовують у будівництві як утеплення, бо вона має більшу теплоємність, ніж інші рослинні продукти.
Щоб задовольнити зростаючий попит, чеська фірма потребувала збільшити посівні потужності. І мало де у Європі є кращі умови для вирощування конопель, ніж в Україні, на Сіверщині, розповідає український виробник, голова також родинної фірми «Сяйво» Микола Шкурко.
Для промислового використання виведені українські сорти без наркотичних конопель. Розводиться саме у нас, там є відповідні наукові інституції, відповідна технологія досить складна. Поки що внутрішній ринок цієї продукції досить дорогої, тільки в зародковому стані, і такої глибокої переробки ще не існує, а от попит на зовнішньому ринку на сировину, на насіння коноплі надзвичайно великий.
Тому виробники, і одними з найбільших в Україні є саме його компанія, орієнтуються на західний ринок. Ринок Європи після підписання угоди про вільну торгівлю для українського виробника відкрився. Але тут найбільшою перепоною стали складнощі з особистим спілкуванням з європейськими партнерами, розповідає Микола Шкурко.
Найголовніша проблема – це візовий режим. На жаль, бізнес не може оперативно прибути в країни Європи, щоб побувати на виставках. Якщо вирішувати якісь термінові питання, це практично неможливо.
Говорить український підприємець, якому через візові проблеми довелося відкласти на 2 тижні візит, що мало не зірвало плани його чеських партнерів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І в наступній частині програми будемо говорити про те, чому довкола української генпрокуратури, яка покликана боротися з корупцією, регулярно виникають корупційні скандали.
Декларація все указана. Машину я задекларував, купив, всі доходи. У мене зарплата маленька, але хороша.
Добре, дякую.
Скільки заробляють прокурори, на які доходи вони живуть? Докладно про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Увечері 11 листопада проросійські бойовики з 82-мм мінометів обстріляли позиції українських військових поблизу Трьохізбинки на Луганщині. Про це зранку 12 листопада інформує прес-центр штабу АТО. За цими ж даними, на Донецькому напрямку сепаратисти, цитата, вели неприцільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї по пісках Авдіївці та Троїцькому. Також провокаційний вогонь зафіксований поблизу Маріуполя, додають у штабі АТО. В районі Горлівки на території підконтрольній бойовикам весь ранок чути гучні вибухи, твердять українські військові. Сепаратисти на своїх сайтах повідомляють про бої, які, за їхніми даними, точаться в передмістях Донецька та Горлівки. Про жертви чи руйнування жодна зі сторін конфлікту не інформує. Президент України Петро Порошенко заявив, що українські військові, які служать у зоні АТО, мають наказ відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. Про це Порошенко сказав, відкриваючи 11 листопада засідання Ради національної безпеки і оборони. За словами президента, попри перемир'я, ситуація на Донбасі нині має тенденцію до загострення. Міністр фінансів України Наталія Яресько повідомила, що уряд затвердив умови випуску нових облігацій, які надаватимуться кредиторам взамін на старі боргові зобов'язання держави. Про це чиновниця написала на своїй сторінці у мережі мікроблогів Twitter зранку 12 листопада. Випуск нових облігацій – це крок у реструктуризації боргу, важливий камінчик у відновленні економічної стабільності, додала міністр фінансів. Упродовж осені Україна узгодила реструктуризацію зобов'язань із більшістю своїх кредиторів, крім Росії. Москва вимагає повного повернення $3 мільярдів, наданих Києву в грудні 2013 року, за результатами домовленостей тодішнього президента України Віктора Януковича з його російським колегою Володимиром Путіним. В Україні 12 листопада розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном Ван Руденом. Наприкінці жовтня в МВФ заявили про намір змінити свою політику, дозволивши надавати позики країнам, які мають борги перед іншими державами. Таке рішення буде ухвалено на тлі суперечки між Києвом та Москвою щодо боргу України перед Росією. Міністр юстиції України Павло Петренко повідомляє, що Генпрокуратура викликає його на допит у рамках розслідування справи щодо втручання у роботу Конституційного суду під час розгляду закону про люстрацію. Цікаво, як відбувається хід розслідування правоохоронними органами справи про конституційний переворот, коли судді Конституційного суду поміняли Конституцію під Януковича, запитав Петренко на своїй сторінці у Фейсбук 11 листопада. 23 жовтня Конституційний суд відклав на невизначений час розгляд конституційності норм закону про очищення влади. Раніше у жовтні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що нинішній склад Конституційного суду не може продовжувати розгляд справи, оскільки 8 суддів підпадають під люстрацію. На Мальті 11 листопада відкрився дводенний саміт ЄС-Африка із проблем міграції. У ньому беруть участь 50 лідерів європейських та африканських країн. ЄС планує збільшити фінансову допомогу країнам Африки та закликати їх повертати на батьківщину економічних мігрантів. Єдина можливість керувати міграцією – це працювати спільно. Наша мета – узгодити спільні підходи та конкретні кроки, щоб міграція стала плідним обміном між нашими людьми, а не трагічними втратами для всіх, сказав на відкритті саміту президент Європейської ради Дональд Туск. Від початку цього року до Європи прибули майже 800 тисяч мігрантів та біженців, чверть із них – африканці.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 35 хвилин у Києві. Традиційно після новин переходимо до ранкового обговорення та дискусії. А сьогодні ми говоритимемо про корупцію в Генпрокуратурі. Явище корупції, а також така інституція, як прокуратура і прокурори, постійно перебувають в центрі уваги суспільства, яке чекає покарання для одіозних корупціонерів. З іншого ж боку, з кожним днем все більше корупційних скандалів виникає і в самій прокуратурі, і довкола генерального прокурора Віктора Шокіна, який вже третій генпрокурор за нової влади. Скільки ж заробляють прокурори і чи живуть вони на чесно зароблену зарплату? Про це сьогодні поговоримо з Михайлом Ткачем, журналістом-розслідувачем програми «Схеми» спільного продукту «Радіо Свобода» і «Першого Суспільного». Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Чергове розслідування, яке ти провів, воно стосувалося автопарку співробітників Головного слідчого управління Генпрокуратури. Які результати, що вдалося розслідувати?
Дивіться, нам вистачило лише 7 днів, аби з'ясувати, що співробітники Головного слідчого управління Генеральної прокуратури не готові говорити про власні статки. Також ми вияснили, що співробітників слідчого управління можна умовно поділити на дві категорії. Це ті, які визнають, що вони працюють у слідчому управлінні, але не визнають наявність у себе дорогих авто, при тому, що ми зафіксували, як вони на них щодня їздять на роботу. І ті, що визнають наявність дорогих авто, але не визнають свою приналежність до головного слідчого управління.
А є третя категорія, які визнають і те, і інше.
Ну, це складніше, таких ми зустріли небагато. Так, так.
Чому, власне, саме авто? Тому що, дійсно, автомобіль може бути взятий на прокат, взятий у товариша покататися, у дружини. Ну, власне, це не є ознакою, адже офіційно, так би мовити, статки є в декларації, яку зобов'язані генпрокурори подавати.
Ось ви зараз і перерахували методи, якими ухиляються співробітники, в тому числі і слідчого управління, від декларування своїх автівок. Чому саме головне слідче управління, тому що це, так мовити, еліта Генеральної прокуратури, бо саме там допитують високопосадовців, саме там розслідують найрезонансніші справи, і саме головне слідче управління ГПУ займається питаннями санкцій стосовно Януковича і його, так би мовити, поплічників. Тому саме цю категорію співробітників Генеральної прокуратури ми і вирішили дослідити, і, як виявилося, не дарма.
Ми можемо почути, як то кажуть, синхрони, як відбувалася розмова з ними.
Так, так, там є у нас три прямих мови, відповідно, там співробітники слідчого управління пояснюють, звідки у них автівки.
От різні пояснення, давайте послухаємо.
Радіо «Свобода», програма «Схема». Скільки у вас, на якій посаді працюєте? Не працюєте?
А хто?
Радіо «Свобода», програма «Схема», Михайло Краще. Знімаємо сюжет про автівки працівників. На якій посаді ви працюєте? Де тут? В слідчому управлінні. Ну, ви щодня їздите сюди зранку, ввечері.
Іду кофе піти. Хочете, йдемте попьем кофе.
Кофе?
Да.
Ясно. А автівка ваша чи?
Да, моя.
Ваша. Ну, ви не можете сказати, з якою метою сюди прийти?
Іду кофе піти, полдев'ятого. Рано, потім на набережну поділя.
Вот.
Ну, власне, такі синхрони, мабуть, зайвих коментарів не потребують.
Ось це якраз і є людина, яка, як виявилося, є співробітником головного слідчого управління, щодня їздить туди на роботу, але, от бачите, приїхав прямо під ганок на Toyota Land Cruiser Prado, який коштує в середньому 40 тисяч доларів, і якось знітився і вирішив відмовитися від того, що він працює саме у цій установі. От. Пропоную послухати другу пряму мову.
Радіо «Свобода», програма «СТ», ми робимо сюжет про автівки співробітників слідчого управління. Ви тут працюєте?
Так. Да.
А на якій автівці ви їздите на роботу?
На Volkswagen.
Це Passat чи Touareg?
Ні, Touareg.
Touareg, так? Да?
Так. Да.
Це ви на зарплатню купили чи якісь інші?
У мене в декларації все вказано.
Ага.
Так, да, у мене в декларації вписано. Машину я задекларував, купив, всі доходи.
А якого зарплатня ще у вас?
У мене не маленька зарплата. Знаєте, вспомните фільм старий? У мене зарплата маленька, але хороша.
Добре, дякую.
А, до речі, яка зарплата у прокурорів? Ви з'ясовували це питання?
В середньому от герої нашого матеріалу заробляють 10 тисяч гривень на місяць. Тобто от у нас є приклад, коли співробітник каже, що він у нього задекларований цей Volkswagen, але заробляючи 10 тисяч гривень на місяць, плюс-мінус, скласти суму у 40 тисяч доларів, це можна порахувати, скільки саме він мав би працювати, не їсти, не пити, не платити комунальні послуги.
Так, і третій у нас є ще запис.
Так, третій прямову.
Добрий день. Радіо «Свобода», програма «Схема». Будь ласка, ви на якій посаді працюєте у слідчому управлінні?
Ну, досить я вам не буду говорити, але працюєте.
Працюєте тут. Да. А яка у вас автівка і
какой?
На які гроші ви її придбали?
А то вам сказав, що у мене є автівка.
Мерседес МЛ.
Це ваша автівка.
Родители?
Так. Якщо в відпустці були, я їздив.
Дякую.
Нагадаю, що поруч зі мною у студії «Ранкової свободи» журналіст-розслідувач програми «Схеми» Михайло Ткач. От, власне, це і не така вже і складна схема, так, щоб розслідувати, на яких автівках їздять прокурори і от порівняти з їхніми доходами рівень їхніх витрат. Хоча офіційно в нас же все-таки витрати не декларуються.
Так, але от бачите, не так і просто, тому що співробітники Генеральної прокуратури, власне, слідчого управління головного, вони постійно десь ховають свої автівки, паркують їх десь на набережні, десь у двох, у трьох кварталах, тому відслідити і побачити, на яких саме вони приїжджають, тому що вони залишають автівку десь у дворі і пішки йдуть собі на роботу, начебто користуючись громадським транспортом.
Ну, от таке розслідування дало поштовх нам порушити сьогодні тему, чому довкола Генпрокуратури, яка має сама боротися з корупцією, регулярно виникають корупційні скандали. Якщо у вас, шановні слухачі, є свої міркування і думки з цього приводу, телефонуйте до нас 490-29-05, 490-29-06, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки що ви телефонуєте, ми зателефонували до народного депутата, заступника голови парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції Віктора Чумака. Він з нами на прямому зв'язку і маємо можливість запитати в нього, чи живуть прокурори на саму заробітну плату. Доброго ранку, пане Вікторе.
Доброго ранку.
То на вашу думку, змінилися методи Генпрокуратури у боротьбі з корупціонерами за останній час?
Ви знаєте, ну цікаве питання. Я просто хочу сказати, що як будь-якій нашому, ну як будь-якій інституції нашої держави, напевно, серед прокурорів є і порядні люди, які дійсно можуть бути, можливо, і живуть на одну зарплату, які дійсно хочуть змінити ситуацію в той ж самій прокуратурі. Але на жаль, більшість просто є продуктом тієї системи, яка в нас вирощувалася 23 роки. Система просто була така, що це була абсолютно безвідповідальність громадян і безвідповідальність влади, і такою без, ну я скажу так, і безвідповідальності громадян, напевно, спільна безвідповідальність. Ми не дуже сильно там вимагали від влади бути чесною, і самі йшли на такі ж самі поступки. Більше того, прокуратура все життя використовувалася з двома цілями. Це, знаєте, така ціль була перша – тиск на політичних опонентів, а друга ціль – це була тиск на бізнесових конкурентів. От звідти і йшли ці методи. Тим більше, що прокуратура все життя мала достатньо серйозні повноваження, які були корупційно ємкими. А корупційно ємкими повноваженнями – це був загальний нагляд, коли можна було відкривати там або, скажімо, справу або робити якісь акти прокурорського реагування на будь-якій з точки зору прокуратури незаконної чини. А з іншого боку, прокуратура має функцію досудового слідства, яка теж дуже серйозна корупційна ємка. Порушувати кримінальне провадження, раніше порушувати кримінальні справи, закривати кримінальне провадження.
Пане Вікторе, то, можливо, прокуратуру слід трошки обмежити в повноваженнях, щоб таким чином...
Справа в тому, що про це написав і законодавець, який писав ще нашу Конституцію в 96-му році. Люди це розуміли. І в перехідних положеннях прокуратури було написано, що вона виконує функції, оці функції до створення спеціального органу досудового слідства. Ми їх за от вважаєте, скільки там, практично за 20 років ми їх практично не створили, ці органи. Тільки зараз на підходи створення Державного бюро розслідувань. Тому, без сумніву, коли маєш такі повноваження дискреційні, коли маєш можливості використовувати їх не тільки на користь держави, але на свою користь, коли по суті маєш маленьку зарплату, а великі можливості, ти їх так і використовуєш. От тому от це причина, тому що прокуратура в нас така. А з іншого боку, я знову кажу, це безконтрольність з боку громадян за діями влади і безкараність влади.
Ну, самі громадяни, які от відгукнулися на соціальних сторінках Радіо Свобода, зокрема, кажуть, ну, таку, якби, істину, яка побутує, говорять, що хто з чим бореться, або що охороняє, те й має від того, і від цього нікуди не дінешся. От якщо прокурори не будуть брати хабарів, це збільшить кількість кримінальних справ, чи якось вплине на їх ефективність, чи навпаки зменшить?
Розумієте, взагалі треба заборонити прокурорам мати право починати або зупиняти кримінальне провадження. Оце в нас записано в Конституції. І тоді прокурори просто не будуть брати хабарів. Тобто не треба ставити збільшення чи зменшення, а треба ставити в залежності прокуратура, чи має таке право, чи не має таке право. В більшості країн прокуратура просто наглядає за додержанням закону під час провадження кримінальних там проваджень і підтримує обвинувачення в суді. А в нас вона наглядає за дотриманням законів, сама веде справу і підтримує обвинувачення судді. Тобто сама над собою наглядає, сама себе підтримує і сама веде справу. Тобто постійний конфлікт інтересів. Оце треба прибрати. І от тоді ми прибираємо причини. А те, що ви кажете, це просто наслідки.
А от скажіть, новостворювана антикорупційна прокуратура, вона якраз займатиметься корупційними справами. Як ви гадаєте, вона не піде тим же самим шляхом, що і Генеральна прокуратура, звичайна прокуратура, адже спокуси великі будуть, система, як то кажуть, в корені не змінюється?
Ну, як вам сказати, є ризики, без сумніву. Тут ситуація в іншому, тут ситуація в тому, що така прокуратура створюється на абсолютно на нових засадах, так? Тобто на засадах конкурсності, на засадах прозорості, на засадах підконтрольності. Тому що в цій прокуратурі буде робити і працювати. Пам'ятаєте, я вам казав, що безконтрольний з боку громадян. У нас ніколи в прокуратурах не було жодних там рад громадського контролю. Більше цього, ця антикорупційна прокуратура, вона буде працювати тісно з Національним антикорупційним бюро, тому що вона якраз буде для нього і створена, для того, щоб можна було відкривати справи по високопосадовцям. Я просто сподівання, що жорсткий контроль з боку суспільства. Є сподівання, що нові методи і способи відбору людей на ці посади дадуть новий результат. По сумніву, сподівання у нас дуже високі. Гарантії, ну гарантії ніхто не може дати, тому що всі люди, правда?
Ну, справді так. Що ж, дякую. Нагадаю, на зв'язку з нами був народний депутат Віктор Чумак, заступник голови парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. Говоримо ми сьогодні про те, чому навколо української генпрокуратури, яка має боротися з корупцією, регулярно виникають корупційні скандали, як цьому завадити. І от, зокрема, пан Віктор сказав, що жорсткий контроль має бути з боку суспільства. А що, власне, вважає саме суспільство, самі громадяни, ми маємо змогу почути в прямому ефірі. Телефон студії 490-2905 і 490-2906, код Києва 044. У нас є перший дозвонювач. Алло, хто до нас приєднався? Алло, доброго ранку.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброго ранку.
Это Станислав, Полтавской области. Я хотел бы, ну не только прокуратура, значит, вы же сами знаете, сколько у нас возможностей для коррупции там и нечестных денег. Поэтому есть три предложения, которые я хотел бы озвучить. Это первое. Для того, чтобы у нас не было даже намека на это дело, нам надо за 2-3 года убрать наличные деньги с оборота. То есть сделать полный безналичный расчет, убрать деньги, и тогда через банковскую систему будет очень трудно это все делать. Второе. Значит, мне кажется, что нужно просто поменять налоговую систему, значит, там сейчас обговариваются всякие варианты, но вот мне так кажется, что есть такой вариант, это сделать основным налогом на банковскую транзакцию. Вот. Это должна быть размер банковской нагрузки на бизнес или налоговой нагрузки на бизнес. Вот. Где-то это 5%. Значит, это даст возможность, вот эти две вещи, которые я назвал, это даст возможность убрать практически весь контрольный аппарат, который есть у нас на Украине, в том числе и налоговый.
Так, и третья ваша пропозиция.
Да, и это даст возможность кратно увеличить бюджет. И третье, это ввести комплексное наказание, я его называю 6-1. То есть нельзя вот так вот распыляться, тому уволить, того это самое. Это должно быть первое, безусловное увольнение с должности тех, кто нарушил закон, экономический, там, правовой. Значит, второе, значит, его лишить полностью диплома и запретить заниматься этой деятельностью. Третье, это проверка подозреваемого, или, будем говорить, доказанного товарища на имущественную принадлежность его и его семьи. Четвертое, лишить его страхового стажа для начисления пенсии на той должности, на которую он попался. Вот. Пятое, это внести его в черный список. И при устройстве на работу всех ИТР и служащих, кроме рабочих, сообщать коллективу, хто к ним поступає на роботу.
Так, ну зрозуміли ваші пропозиції. Дякую вам, пане Станіславе, ви так ґрунтовно підійшли. Єдине тільки зазначу, що якщо вилучити готівку із обігу, я не думаю, що це дійсно побере корупцію, тому що згідно із законодавством корупція – це не тільки конкретні гроші, а ще й вигода набута тим чи іншим методом. Почнуть дарувати автомобілі, я не знаю, золото, ну, та ж сама гречка, яку роздають на виборах, це теж може бути у вигляді хабаря. У нас є наступний слухач. Алло.
Добрий день.
Доброго здоров'я.
Дивіться, слухаючи вашу передачу, я завжди задаюся вопросом, а чому в нас такі все постійно глупі якісь уловочні закони приймають? Це всі знають, що риба гниє з голови. Коли вони ловлять таких мелких, як то кажуть корупціонери, як Мусійчук, ну взяли там взяткою 100 тисяч гривень, та це смішна сума. І роблять процедуру, і на всю Україну балакають, що якого зловили корупціонера. А зловили прокурора з півмільйона доларів і брилянтового цього діла закрили. Та не буде в нас ніколи порядку. Тому що, якщо таку людину ловлять, її випускають за ті ж корумповано взяті ним гроші, то це ж смішно. Це ж люди сміються з нашого государства і всі довкола. Замість того, а є в тебе гроші для випуску під заставу? Все треба забрати. де він ці гроші взяв під заставу. От тоді би вони думали, а то вони сміються, ну та що, набрали корупційними схемами, а потім за ці ж гроші та й викупили ці государства, і далі вони собі працюють, і ніякого...
Так, ми зрозуміли вашу думку, дякуємо за дзвінок. Наступний слухач на зв'язку, алло.
Доброго дня, доброго здоров'я.
Добрий день.
Ну, я зовсім не вірю у якісь позитивні зміни в Генеральній прокуратурі в цілому, тому що ваш експерт казав, що це продукт 23 років. Це продукт не 23 років, а Вітя Шокін – це продукт ще Радянського Союзу. І Вітя Шокін, оскільки я його знаю, він жодного кроку не ступить без дозволу свого керівництва, тобто Порошенка. Окрім того, майте на увазі, що навіть новообраний Артем Ситник з антикорупційного бюро зараз під виглядом політичних репресій шукає такі якби дуже негарні методи висловлення амністії бувшому режиму і буде намагатися досліджувати лише майбутні справи по корупції. Тобто це і тому і є затягування з цими всіма антикорупційними прокурорами.
Ну, я не запитую, звідки у вас така інформація, але ну от така думка теж існує, Михайло, бачиш. Є в нас ще слухачі. Алло.
И по коррупции. Я вот один раз сижу, и вот молодая девушка говорит, а мой отец сказал, если бы тот, кто дает взятку, и тот, кто берет взятку, если бы, ну это, конечно, здорово, но просто это так, повесили бы, и все люди видели, тогда бы никаких взяток и не было бы ничего. А то тот, кто дает, он такой же, как кто и берет. Ви поняли мене?
Так, зрозуміли. Дійсно, тут має бути загальна відповідальність і загальний контроль, як знову ж таки ми наголошували, і суспільства за діями можновладців, і навпаки. От ще раз повернуся до дописувачів у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. Найбільше кількість голосів вважають, що чому виникають корупційні скандали довкола Генпрокуратури. Це залежить від корупційності самої ГПУ, а також тому, що в Україні такий рівень корупції, що сама Генеральна прокуратура з нею впоратися не може. Ну що ж, будемо, можливо, спільними зусиллями боротися з цим злом. Нагадаю, що сьогодні в ефірі «Ранкової свободи» був журналіст-розслідувач програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» і першого суспільного Михайло Ткач. Ми говорили про те, скільки заробляють прокурори, чи може подолати корупцію прокуратура, яка сама регулярно породжує корупційні скандали, і про те, чи є шанси на оновлення Генпрокуратури, які реформи для цього потрібні. Коли ж запрацює антикорупційне бюро, покликане викорінити корупцію у вищих ешелонах влади. Про це, до речі, йтиметься в програмі «Ми разом» о 20.33. Гостем студії «Радіо Свобода» буде директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Пишіть свої запитання на сторінці програми «Ми разом» в мережі Facebook. Ну а в «Ранковій свободі» час для новини і слово Антону Шульзі.
Ввечері 11 листопада проросійські бойовики з 82-мм мінометів обстріляли позиції українських військових поблизу Трьохізбинки на Луганщині. Про це зранку 12 листопада інформує прес-центр штабу АТО. За цими ж даними, на Донецькому напрямку сепаратисти, цитата, вели неприцільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї по пісках Авдіївці та Троїцькому. В районі Горлівки на території підконтрольній бойовикам весь ранок чути гучні вибухи, твердять українські військові. Сепаратисти на своїх сайтах повідомляють про бої, які, за їхніми даними, точаться в передмістях Донецька та Горлівки. Про жертви чи руйнування жодна зі сторін конфлікту не інформує. Президент України Петро Порошенко заявив, що українські військові, які служать у зоні АТО, мають наказ відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. Про це Порошенко сказав 11 листопада, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони. Міністр фінансів України Наталія Яресько повідомила, що уряд затвердив умови випуску нових облігацій, які надаватимуться кредиторам взамін на старі боргові зобов'язання держави. Про це чиновниця написала на своїй сторінці у мережі мікроблогів Twitter зранку 12 листопада. Упродовж осені Україна узгодила реструктуризацію зобов'язань із більшістю своїх кредиторів, крім Росії. Москва вимагає повного повернення 3 мільярдів доларів, наданих Києву в грудні 2013 року, за результатами домовленості тодішнього президента України Віктора Януковича з його російським колегою Володимиром Путіним. На Мальті в середу відкрився дводенний саміт ЄС-Африка із проблемами
проблем міграції. У ньому беруть участь 50 лідерів європейських та африканських країн.
Таким інформаційний ранок четверга, 12 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. Для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Михайло Ткач, Антон Шульга та Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову Свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».